Писането на един роман изисква абсолютно всичко, на което си способен. Физически, психически, емоционално, интелектуално, абсолютно всичко, за да го направиш. И на моменти наистина стигаш сякаш в ада, за да можеш да постигнеш целите си.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Антон Биров. Срещу мен е Темса Рабаджиева в поредния епизод на подкаста Първа страница, един подкаст за хора, книги и неистински истории, общ проект на WebCafe.bg и с книги под завивките. Ето, научил съм си урока, казах си всичко много бързо.
Отличен ти пиша. В седмицата на Алена, книгата 2022 година, решихме, че най-логично е да ви срещнем с доказано продуктивен, талантлив и, както ще се убедите, скромен писател, който да открехне за вас завесата на писането, а също така и да послужи като богат източник на препоръки за следващите заглавия в библиотеката ви, като сподели естествено своите любими автори.
Ако слушате този епизод на Първа страница в деня на пускането му или малко след това, напомняме ви, че в момента в столицата тече едно от най-големите книжни събития на годината. Става дума, разбира се, за Алена книгата София, която продължава до 11 септември неделя. В пешеходната част на булевард Витоша и в парка на НДК са събрани над 100 издателства, които са готови да ви запознаят с хиляди книги.
И за да не се отсред разнообразието, ние вече дадохме някои свои насоки за заглавия, които ни се струват интересни. Направихме го в рубриката с книги под завивките Подарик радио този понеделник, но вие може да ги откриете и на страницата ни във Facebook с книги под завивките.
Търсете ни и в Instagram и в TikTok, където също сме с книги под завивките, а също и с профили Първа страница подкаст. В тези страници ви очакват редовни препоръки за нещата, които четем, а нерядко може да получите и бонус от нашите гости.
И сега дойде момента да си поговорим за нашия гост Галин Никифоров. Невероятно е какво може да поникне във въображението на толкова мил и приветлив човек като Галин Никифоров. Който познава неговото творчество обаче е наясно. От Галин може да се очаква неочакваното. Писателят става популярен сред българските читатели с романите си Лисицата, Лятото на неудачниците, Добро момче, Умерено нежно, Фотографът, Тяло под роклята.
Не само читателите, но и критиката го приемат топло. Носител е на награда Развитие през 2003 година за романа Умерено нежно, награда Светлострой през 2008 година за Добро момче, награда Елиас Канети през 2011 за Къщата на клоните, а през същата година печели наградата Български роман на годината на фонд 13 века България, най-голямото книжно отличие у нас. Освен това има още над 10 номинации за отличия, като наградата Хеликон, наградата Христо Г. Данов и наградата Елиас Канети.
Освен това, творбите му привличат внимание и на филмовите творци. По новелата му «Нощта на мечтите» през 2011 година е създаден едноименен пълнометражен филм с режисьор Боби Костов, а последната му книга «Тяло под роклята» предстои да бъде адаптирана и за голям екран или малък. Не си напредстои да видим. И докато почитателите му тръпнат в очакване за екранизацията, Галин изненада всички с нов роман с заглавието «Черна светлина». История за смирението, разказваща за баща, чийто живот се променя след автомобилна катастрофа. И за мъж, който ще открие трудния път към изкуплението. Това е поводът и Галин да ни гостува в подкаста Първа страница, а истинската причина, естествено, е чистата ни фенщина към творчеството му.
С Галин Никифоров си говорихме за това колко много изисква от човек написването на един роман, защо писането е самотно занимание, а писателите според него трябва да пазят думите си. Галин сподели и защо според него писателят на един роман не трябва да се меси на кинотворците, които се опитват да адаптират този роман като филм или сериал. Очакват ви, разбира се, и много препоръки от любимите му автори, така че се пригответе да си записвате.
Дами и господа, в пика на алеята на книгата ви предлагаме разговор с Галин Никифоров. Здравей, много ти благодарим, че се съгласи да бъдеш наш гост в така пика на алея на книгата 2022 година. Специално искахме ти да бъдеш наш събеседник за този епизод на Първа страница, защото тази алея минава под знака на твоя нов роман, който всички почитатели чакахме много отдавна. Книгата се появява на пазара. А ти вълнуваш ли се? Как се чувстваш, когато Черна светлина вече е на прага на своя път към читателите?
Ами, сякаш вълнението го няма толкова много, понеже все пак това е осми роман. Нещата съм ги изживял вече доста пъти. И всичко така, откакто го пратих в издателството на 6 февруари, беше, си спомням, съвсем спокойно си чаках и нещата станаха така равномерно. Работата около романа също беше с редакторите съвсем нормална. Даже малко по-рано излезе, отколкото очаквах. И така, чакам. Приятно ми беше вече, когато видях корицата и така усетих, че нещата са приключили. И така, чакам да го видя, да го взема в ръцете си, да го усетя. Така, цялостното усещане е много особено, но е за кратко. В края на краищата един писател обикновено изживява нещата, докато пише самия роман. Вече когато излезе самата книга, това е някакъв край за него, не е начало толкова. Различно, различните писатели по различен начин според мен се чувстват, но аз се чувствам така. При мен е, когато приключа с романа и го видя издаден, някак много бързо след това, буквално за дни изчезва и от сърцето ми, и от съзнанието ми, което после ми създава проблеми, защото трябва да говоря за него.
Като
но
сега
се, така се вълнувам, нали? Така, близко съм до този период, но още не съм влязал в него. Така с годините така се оказа, че съм такъв темперамент просто, че когато приключа един роман, винаги започвам да мисля за другия. На 100% е то.
Ще се изкуша да те попитам нещо, което ще звучи леко парадоксално, малко паранормално може би. И друг път сме дискутирали с теб, че когато се появи тяло под роклята, тогава имаше нажежени дискусии за Истанбулската конвенция. С теб много пъти говорихме, че няма нищо общо между романа и темата на романа и Истанбулската конвенция, обаче паралелите някакси заради периода, в който съвпадна излизането на тяло под роклята и тези дискусии, нямаше как да не бъдат правени паралели. Сега Черна светлина се появява след като цяло лято ни засипваха или поне медиите доста по-засилено според мен отразяваха наистина трагични случаи за катастрофи, в които загиват млади хора. Без да издавам много от сюжета, нали, на Черна светлина, има нещо общо, така че ти да не получаваш някаква предварителна информация. В смисъл, трябва ли да се притесняваме от темата на следващия ти роман?
Добър въпрос. Честно казано, с тяло под роклята имаше изместване. Тя нямаше общо с Истанбулската конвенция, но някак съвсем на повърхностно ниво, да, започнаха така да се правят определени връзки. Тя си беше книга за изкуплението, за вината и така нататък, за тези неща. Докато Черна светлина, да, може би има нещо общо с тези неща, които се случват напоследък, но за мен съвпадението е по-скоро в това, че Черна светлина все пак е роман за смирението. Тук вече е нещо малко по-различно от предния роман. А това смирение всъщност е такава тема, която тя винаги виси над обществото ни, над хората. И е, когато и да бъде издаден всъщност този роман, той винаги, когато е на тази тема, винаги според мен е на точното си място. Но не това е била целта ми. В края на краищата пише неща, които са ме вълнували. Случвало се, например, с Къщата на колоните. Тя, за нея така критиците казаха, че тя всъщност изляза с около 80 години по-късно. Нейното място и време е било между двете световни войни и по времето на българския символизъм, когато е бил най-силен. След това имаше, спомни си, ти ми го беше казала, когато излезе тяло под роклята, ти ми каза, Галя, тая книга е по-добре да издадем след 10 години. И аз ти казах, ами тогава ще я произведем пак, като издадем. Нали, това си го спомням много добре. Понякога книгите си падат на точното време в точното място, понякога се изместват. За мен поне Черна светлина си е на време и на място издадена, но така се получава. Не съм го мислил този ефект. Не е било умишлено. Просто надявам се все пак това да подсили ефекта от книгата, защото наистина си, в тези времена, в които живеем, имаме нужда и от смирение, имаме нужда и от повече разбиране, повече така усещане за другия. В книгата то не е толкова лесно да бъде, нали, обяснено. Книгата е все пак многопластова, има доста нюанси в нея. И така, това е отговора на въпросите. До някъде съвпада, до някъде и не съвпада. Зависи все пак. Това е универсална тема за смирението.
Сега, любимият ти най-вероятно от множество интервюта, които си давал въпрос, откъде дойде идеята за черна светлина?
Ами те са няколко, обикновено няколко неща, които така влязат в съзнанието на един писател. Когато си взаимодейства, тогава може би се получава цяла така наченките на историята. Едното беше, че сякаш никога не си прощаваме нищо истински на 100%. Това като усещане между хората. Когато някой те нарани, инстинкта обикновено те кара да му отвърнеш, да търсиш справедливост, както се казва. А отвъд справедливостта има едно нещо, което за мен е много важно. Това е човечността. Да обмислиш нещата и да видиш какво всъщност губиш и какво печелиш от всичко, което правиш. Това беше едното. Другото беше, доколкото си спомням, в едно предаване бяха се събрали само жени и една от жените каза, бе, ние непрекъснато говорим, нали, за това как се чувстват жените, какви проблеми имат и така нататък. А как се чувстват мъжете? И ми стана така забавно, защото наистина през последните години непрекъснато се говори за женската свобода, за мисията на жената и така нататък. Тези неща, които наистина си заслужават внимание. И това беше желанието ми вече да покажа, може би, как се чувства един мъж, когато страда, когато живее със себе си, когато търси начин да продължи с живота си. И затова, така като страничен ефект, може би, дадох повече дълбочина на самия герой. Това може би малко позабави ритъма на книгата, но на мен ми хареса този подход. Има и може би още няколко други неща. И когато се съберат тези всичките причини, започваш да пишеш. И се опитваш всичко да балансираш. Малко е като така човек оркестър, който свири на хармоника, свири на няколко инструмента едновременно и непрекъснато гледа да така мелодията да е хармонична. Доста е трудно, защото при мен ефекта е винаги, как да кажем, самите романи стават някак междувидови, което е доста опасно, защото в крайна сметка може да се получи, да не се получи нито едното, нито другото.
Черна светлина наистина според мен е доста по-различна от другите ти книги, макар че в тях отново имаме главен персонаж мъж предимно. Някакси акцента беше върху женската част, женствеността, докато тук в Черна светлина аз поне усетих една много с отговорният ти редактор Мирослав Александров си говорихме наистина грубо изящност и така мъжката твърдо съчетана все пак с нежността, която може само един мъж да даде. Но тъй като е доста по-различна, има ли нещо, което се промени в, не знам, във вижданията ти, в мирогледа ти? Търсиш ли ти самия това смирение, когато пишеш книгата?
Със сигурност това, което един писател преживява, докато пише книгата, влияе върху самото писане, върху живота му. А и все пак за тези 4 години няма как да не се променя като, да не се променям като човек. Имаше неща, които ми се случиха и разбрах така, че в трудни моменти човек се личи точно какъв е. Вижда себе си в съвсем ясно какъв е като личност, какъв е като характер, какъв е като недостатъци. Труден въпрос е. Със сигурност книгата е по-мека от предишната, от Тяло под роклята. Стила е същия, макар че стила е същия. Исках така да го направя, защото имах нужда, аз съм в такава възраст, че сякаш имах нужда да си дам сметка самия аз като мъж, какво съм научил, докъде съм стигнал, какъв човек съм. Ето тези неща. И разбира се, когато пиша книгата, винаги малко или много ценностната система, която имам като човек, тя се импрегнира в книгата, в историята. Има неща, които са доста остри.
Има доста остри, но ти казваш, че е същата като стил. На мен ми се стори много по... точно изящна. Аз не случайно използвах тази дума и малко по-рано. Наистина великолепен танц между, ако щеше, между прилагателни. За мен това е една от най-добрите ти стилистични книги, макар че като сюжет е, наистина за мен беше много различно от това, което сме свикнали да четем. Но и тук има доста ресърч.
Да, и това ни отвежда на моя въпрос. Както ти казах, преди началото да записваме, преди началото на разговора, аз съм по техническата част и когато чета също се хващам за тези елементи. Обсъждал съм и с тем нещо много характерно за твоето писане и това е как от страниците строи нивото на изследване и на проучване, което ти правиш по една или друга тема. Давам пример на слушателите, тези, които са чели твои романи, знаят за какво говорим, знаят за какви детайли става дума, но давам пример на тези, които може би не са все още се докосвали от твоето творчество. Например, в фотографът, главният герой, да, е фотограф, но ти не го споменаваш само повърхностно, както други писатели биха постъпили, както постъпват в някои по-леки романи. Ти много детайлно описваш характера на неговата работа, технически характеристики на техниката, с която работи, вниманието, което те отделя към на кадрите и как точно ги подготвя. Сега, например, в момента чета Лисицата. Там пък го има полицейски елемент, тъй като нали, главният герой помага на полицията. Ти, когато описваш една аутопсия, ти използваш термини, които използват хората, които се занимават с това, хората, които се занимават с разследвания на убийства. И именно това на ниво на детайл за мен като читател е много впечатляващо и повдига въпроса, когато харесаш някаква тема, как точно протича подготовката ти, как подбираш източниците, как четеш тези източници, какво си отбелязваш, за да изградиш в крайна сметка историята, която си намислил?
Ами, може би това, че все пак имам две висши образования, едно техническо и едно икономическо, малко или много дава отражение. Аз чета всевъзможна литература, защото винаги съм смятал, че един писател по този начин трябва да живее. Трябва да има разбирания за всички така... всички направления на човешкото знание. Това, което като проучване за книгите винаги го правя, там нещата не са толкова преднамерени. Докато пиша една книга, обикновено знам основните неща, но когато стигна до определен момент, винаги се получават някакви въпроси в самия мен и започвам да ровичкам навсякъде, за да разбера повече неща. Това е съвсем нормално. Така по този начин си много по-убедителен като писател, като автор, като човек, който разказва историята. Този роман беше по-лег в това отношение. Нямаше чак такива тежки проучвания, както преди. Нали, рекордьор в това отношение си е Лисицата. Тя е много тежка, много сложна книга.
Всъщност, как работиш ти? Дали предварително си подготвяш книги, източници, които ще са ти необходими, или в течение на писането ти просто търсиш информация, за да го направиш по-убедително?
И двете неща. Едновременно и двете неща. Първо има, когато все пак знам за какво става дума в самата книга, проучвам тези неща. И другото е, по време на самото писане също се получават такива моменти, когато искам да доизясня някои работи. И откритията са доста интересни. Човек научава непрекъснато нови неща, но това не е най-важното. В края на краищата трябва да се умееш да разкажеш историята и всичко да е балансирано. Мисля, че перфектният баланс при мен се получи в Тяло под роклята. Там нещата са... всяко нещо е на точното си място с точната тежест, може би. Поне такова е моето усещане.
В тази насока обаче това, което искам да те попитаме, имало ли е тема, защото е ясно, че в цяло подроклята ти си изследвала една тема, която ти е била непозната, може би до този момент в такива детайли. Правиш го и в предните си книги. Имало ли е тема, която когато си тръгнал да я изследваш, те е затруднявала? Или когато... коя е била всъщност? Това е ясно, че някоя те е затруднявала, но коя е била всъщност тази, която ти е била най-трудна? Да я разбереш, да я осмислиш, да я преживееш.
Проблема е, че за някои неща, които проучвам, нямам достатъчно информация. Тогава е проблем. Иначе до сега не съм се срещал с информация, която да не мога в основни линии поне да разбера. Понякога се е случило и да се консултирам с специалисти. Така че за да си изясня нещата, но аз пак казвам, това не е най-важното. Най-важното е структурата на една книга, най-важни са героите, най-важен е езика, стила особено. Стила е нещо, на което рядко обръщат внимание. Например, последните ми две, тези Черна светлина и Тяло под роклята са написани в един стил, другите ми книги бяха в друг стил. Три или четири стила съм използвал до сега в тези 8 романа, сега този роман, който съм го започнал, е в различен стил, по-обикновен стил е, но ще има съчетание и с този, който е използван в последните два романа. Всичко е въпрос на баланс между нещата. В един роман трябва да има 5-6 неща, които са важни, както ги казах, и трябва да се научи един писател да ги балансира по някакъв начин.
Вдъхновенията всъщност идват и от книгите, които чете човек, когато е писател, от стиловете на авторите, които харесва. Кои бяха писателите, които, ако те върне малко по-назад, които по някакъв начин са те вдъхновили да се захванеш с писане?
Изобщо четенето беше много важно за мен, когато бях дете. Аз много четях книги и това в един момент изглежда на подсъзнателно ниво си е работило. И когато завърших, когато се дипломирах като инженер, тогава се появи желанието ми за писане и така започнах.
Някой автор, който можеш да препоръчаш и четеш сега, например?
Ами, сега чета Майкъл Кънингам. Единствената книга, която не съм харесвал от него, беше Дни образци. Преди години я бях чел. И тук наскоро реших пак да я прочета, за да разбера защо не съм я харесал. Малко преди това прочетох и също единствената книга от една от любимите ми писател Кен Тайлър. Не бях харесал Превъплъщенията на Морган и пак я прочетох, но този път я харесах и то много. И така, сякаш с годините човек започва повече да препрочита нещата, отколкото да търси нови автори, въпреки че от време на време намира. Последният добър автор, и то много добър, който намерих, беше Сири Хусвет, преди около 2-3 години. Плънтящия свят, какво обичах. Много, много, изключително добра писателка. Тя е съпругата на Пол Остър.
Пол Остър, да.
Да. И така, другото, което чета в момента е, понеже преди малко ми спомена за лисицата и така за проучването около нея, за аутопсия и така нататък, другото, което чета в момента е съдебна медицина. Защото...
това е свързано с следващия роман ли?
Ами да, има неща, които трябва да си изясня за себе си. Доста е трудна, понеже ме пита и за къде съм имал проблеми. Изключително трудна материя. Нещо, което трябва да се практикува, за да се научи.
Да се зарови човек.
Все пак се опитвам да разбера някои неща, да ги вкарам в главата си. Процесът ми е ясен. Нали? Това, което научиш, след това минава през съзнанието и отива в подсъзнанието. И когато там си стои достатъчно дълго, то намира време и място да излезе, докато пишеш. Такъв е процесът. Творческият процес е нещо подобно.
А споменавам, между другото, любими автори, които сега препрочиташ някои техни книги, които не са ти харесали. Ако можем да направим един кръг от любими автори на Галин Никифоров, автори, които ти би препоръчал на аудиторията, кои биха били те, освен вече споменатите?
Така с годините поотпаднаха доста автори, които харесвах, но тези, които си останаха завинаги, най-вероятно завинаги ще останат. Това е изключително много харесвам Кормак Маккарти. Като стил за мен е един от най-добрите автори, които аз съм чел. След това Маргарет Мацантини много харесвам. Тя е една италианска писателка от ирландски произход. Изключително добра. Чуйме, може би, е най-добрият роман. Има и филм по него с Пенелопе Крусе и с Серджо Кастильоне, който всъщност е съпруга на Маргарет Мацантини. Ан Тайлър, както казах, много харесвам. Нали, тя е най-известна с Турист по неволя. В България има 4 романа, доколкото знам, издадени нейни. макар че тя има 24 или 25 романа. Друг Уилям Уортън винаги съм харесвал. Томас Харис също, въпреки че минава за, нали, така, за автор на трилъри, той за мен е изключително. Това е готическо писане, неговото. Изключително високо ниво. Джон Апдайк, четирилогията за Заека Хари Екстрем. Това е също сред любимите книги. Джон Нървинг също много харесвам. Вдовица за една година и Светът според Гарб. Макар че и другите му книги съм чел, но тези двете са изключително добри. И така, мога много неща. Димитър Паунов, примерно, е автор, който също много съм харесвал. За него написах и Лятото на неудачниците. За съжаление, той си отиде от този свят преди 4 години. Мечтата ми беше така да го върна по някакъв начин в литературата, но не можах. Но втората ми мечта спрямо него стана, защото преиздадоха трите му кратки романа в едно книжно тяло и така доволен съм от това, което направих. Макар че заслугата не е само моя, трябваше да, нали, хората да, други хора да се заемат с това и да го направят, но го направиха. И аз получих така съвсем скромни благодарности за това, че така съм доказал, че Димитър Паунов не е за забравен автор, който за мен е изключителен като стил. Има и други. Дълго време мога да говоря за любими автори. Това е естествено. Аз чета книги, не знам, вече 45 години. И надявам се да срещна и други добри автори.
А понеже си говорим в този ни разговор, доста често се завръщаме към предни твои книги, макар че формалният повод за среща ни е Черна светлина. И в други свои интервюта преди време си казва, че предстоят преиздания на по-старите от тях. Миналата година се появи ново издание на Добро момче и Умерено нежно. Преработено, естествено, така пипнат от съвременния Галин Никифоров. Това завръщане към написаното преди години произхожда от вярата, че написаното остава ли е, или защо се връщаш към старите си ръкописи, макар че очевидно си продуктивен и работиш и по нови такива?
Ами аз исках да ги издам тези два романа, първи и втория ми роман, в едно тяло книжно, защото те бяха написани по един и същи, в един и същи стил. Най-вече исках да ги издам, за да мога да ги прередактирам и да ги подредя, да имат малко по-добър вид. Така, това ми беше желанието, разбира се, и при преиздаването на Лисицата и на Фотографа. Но за тези два първи романа това някак беше малко по-особено. Прекалено много време беше минало, а и имаше малко повече грешки, отколкото би трябвало да има в един роман. За тези двата става
въпрос. А ти колко пишеш на ранния Галин Никифоров?
Може би за първите два романа не повече от 4 минус. Макар че втория беше номиниран за роман на годината и за Хеликон, но аз винаги съм бил много така взискателен съм към себе си. След това Фотографът също беше номиниран за 4-те най-големи награди, но за мен, когато трябваше да го издаваме за втори път, когато го редактирах, имаше прекалено много грешки. Прекалено много грешки, но смятам, че Лисицата, Тяло под роклята и сега Черна светлина са нивото в редакторско отношение, което съм търсил през всичките тези години. И когато става въпрос за редакция, се сещам, че единствено Лятото на неудачниците, понеже стила е изключително особен, той е на Димитър Паунов, тогава тая книга няма всъщност нужда от редакции. Аз скоро я бях чел така, за да видя какво може да се поправи по нея. Мисля, че 6 или 7 думи само съм сменил.
Има един интересен пример в това отношение в киното, обаче Франсис Форд Копола, който години наред постоянно променя някакви неща по филмите си. И отново, нова версия. Да. Мислиш ли, че ще продължиш в същия дух и примерно след още 10-ти години ще кажеш, бе, дай да сменя още нещо. Това не е ли някакъв перфекционизъм?
Не. Аз винаги съм се стремял да стигна нивото на редактиране, което сега имам. Например, по Черна светлина около година и два месеца работих по редактирането. По Тяло под роклята също беше повече от година. Най-много беше общо за двете издания на Фотографа 17 или 18 редакции имаше книгата. Но в един момент разбираш, че си покрил едно ниво, което си искал или към което си се стремял понякога съзнателно, понякога несъзнателно. И след като го покриеш, смяташ, че поне смятам, че няма нужда вече от подобно допълнително редактиране за всяко следващо издание. Сигурен съм, че до края на, сигурен съм, че от тук нататък, ако има издания на Лисицата, на Фотографа, на Тяло под роклята, ще бъдат абсолютно същите до буква, както са сега.
И понеже вече повдигнахте темата за филмите, това беше един от въпросите, които тук съм си нахвърляла като пищови. Слушателите ни, навярно, не подозират колко богата обща култура имаш ти самия, що се отнася до филмовото изкуство. Това личи особено много за тези, които ще четат тепърва Черна светлина. Личи там, според мен. И съответно, този тип познание поставя много висока летва пред продуцентите на предстояща екранизация на по романа ти Тяло под роклята. Ако трябва да избереш твой любим филм, до който екранизацията на Тяло под роклята да се доближава, кой би бил филма? А закопах ли те сега?
Значи, има един филм, който е близо като звучение до този филм. Той е с Антонио Бандера, с Кожата, в която живея, се казва. Направен е от Алмодовар и е по романа на един френски писател, който, за съжаление, много млад е починал. На около 52-3 годишна възраст е починал. Но как като близост до историята. Иначе любимите ми филми са по-далечко от тези истории. Примерно Няма бала ми, клубът на купувачите от Далас. В самата книга, в Черна светлина, наистина главният герой така цитира няколко пъти, показва всъщност обичата си към киното. Аз съм същия като в това отношение като главният си герой, като Тони Телалов. И там не напразно споменавам и любимия си сериал, който е всъщност преди 40 години направен. Един от първите тогава сериали, които гледахме по БНТ 1, Завръщане в Брайсхед. За мен си е шедьовър. Всяка година го гледам. Те са 11 серии и всяка година, докато ги гледам сериите, чета и книгата едновременно. За мен това е най-голямо, едно от най-великите изпълнения въобще в филмовото изкуство. И така, за кино може да говорим много. Аз смятам, че тези две изкуства, литературата и киното, са изключително близки едно до друго. Има много неща, които могат да се кажат. Не знам, Тяло под роклята, за да излезе, както и Добро момче. Също, той също се правят опити да бъде филмиран.
Нещо по Тяло под роклята, което скоро да се очертава, премиерна дата, трейлър.
Ами, за съжаление, пандемията дръпна нещата много назад. Много назад и смятам, че може би след 2-3 години, не знам, може и по-рано да стане, не съм много сигурен как ще стоят нещата, но идеите, които... Но това време не беше всъщност изгубено, защото позволи на хората, които искат да направят филма, да обмислят добре нещата, да прецизират някои работи по отношение на сценария, изобщо по формата, която ще бъде направена Тяло под роклята. Така, последното, което сме говорили, е, че всъщност ще бъдат 4 или 6 серии като мини-сериал да бъде направен. Той има такъв потенциал.
А т.е. вече върви към мини-сериал като формат?
Това сякаш се налага напоследък. През последните 1-2 години започна. Това е може би най-удачната форма, защото не дотяга на зрителите с непрекъснато чакане на сезони и така нататък. От друга страна е по-мащабно, отколкото един филм. И според мен е много добра идея. Разбира се, вече как ще я реализират, това е, нали, времето ще покаже за тези неща. Надявам се, че ще стане един добър филм като цяло, но все пак времето ще покаже. Това е. Не е моя. Аз просто не работя по никакъв начин с хората, освен така, освен това, освен че си говорим от време на време за това какво смятат да правят. Още в началото даже бяха, си спомням, че бяха доста изненадани, когато отказах да пиша сценария и просто им казах, че единственото, което съм се интересувал винаги е да пиша собствените си романи. Един английски журналист беше казал, че ако решиш да филмираш един от романите си, означава, че около 5 години от творческата си активност се губиш като романист. А аз не съм склонен на подобни неща.
А спокоен ли си, че персонажите ти и история, която ти си написал, са в ръцете на други хора? Притеснява ли те по някакъв начин?
Не, по никакъв начин. Абсолютно могат да правят с книгата каквото намерят за добре. Аз отговарям, както се казва, за хартиеното издание за книгата.
Киноиндустрията се молят за хора като теб, за автори като теб, които казват правете каквото искате.
Аз знам как... Знам как протича, знам какво значи да си творец и знам как творците мразят да им се бъркаш. Например, Дамян Дамянов, който е направил всичките корици на книгите ми, никога, абсолютно никога, докато са били правени, не сме имали проблем или не съм имал някакво изискване или да се променя нещо. Винаги е било точно както са го направили в издателството. Едно единствено, само веднъж на къщата на клоуните, щъто на къщата в думата приличаше на Ш. И аз ги питах, така, не може ли нещо като Щ да стане? Каза, не може. Така изглежда по-добре. И това беше, отхвърлиха го. И по същия начин хората, които искат да правят филма, знам, че трябва напълно свободни да са и спокойни, за да могат да дадат най-доброто от себе си. Иначе накрая нищо не се получава, когато се бърка писателя. Сигурен съм в това. Както и на мен, никога не съм се позволял никой да ми се бърка или да ме кара да приемам неща, които аз не харесвам. И по отношение на редакциите...
Да,
също
точно сега това щях да кажа. В Черна светлина отново редактор ти е Веселина Седларска. Я кажи, тя бъркаше ли се?
Не, тя е много умен човек. Аз много я уважавам. Изключително много неща знае и много добре работихме. По тяло под роклята имаше само един диалог, който трябваше да се скъси. И това беше, но тази сякаш за по Черна светлина тя имаше повечко работа, не знам защо така се получи, може и да, така понеже скоро е правено, може и да пресилам нещата, но имахме повече работа двамата, но нямаше проблеми, тя всъщност направи, най-важното беше, че книгата, както е четена, както е в този вариант, тя имаше и епилог, който всъщност отпадна. И слава Богу, видях си грешката наистина, беше абсолютно излишен, да не говорим, че го писах сякаш на сила малко накрая и се радвам, че така стана. Книгата просто изведнъж се затвори, когато махнах епилога и стана точно както така аз искам да бъде.
Прави ми впечатление нещо и трябва да те попитам, каква е тази обсесия с името Антон?
Не знам, може би просто добре ми звучи. Специално за последната книга за Тони Телалов, това е, ако не знаете, това е името на един шуменски писател. Преди около 25-30 години четох негова стихосбирка, много ми беше харесала и това име някак ми влезе в главата. И неговото име е с две лъта в средата, Телалов е. И някак самия герой, когато започнах да го описвам, той просто си дойде с името. И като цяло в книгите обичам да отдавам уважение, да показвам уважение към мои колеги. В тая книга специално има и един цял разказ от Диан Енеф, може би най-краткият, който е писал. Ети се казва разказът. Има и едно двустише на Ники Комедвенска, което много ми хареса. Беше кукове. Есен след куково лято. И когато го прочетах, много се смях. Това показва мисленето на самия писател. И такива неща, дребни неща, много ми харесват. И си ги запазвам и ги вкарвам в книгите си, така с уважението, което дължа на колегите. Страшно много уважавам всички хора, които се занимават с писане. Особено с писане на романи, защото то е като средновековно мъчение.
Защо това определение?
Ами защото писането на един роман изисква абсолютно всичко, на което си способен. Физически, психически, емоционално, интелектуално, абсолютно всичко, за да го направиш. И на моменти наистина стигаш сякаш в ада, за да можеш да постигнеш целите си. Помня, че най-зле съм се чувствал след завършека на Лисицата. Тогава няколко месеца изобщо не бях на себе си. Беше, явно съм минал някаква граница, която не е трябвало да минавам, и от тогава винаги ми е така като обица на ухото. Усещам, ако започна да прекалявам. Странно, странно занимание. Не е за всеки. Предизвиквате напълно, на 100%. И тая борба на мен поне ми харесва. Винаги ми е харесвала. Това е.
Самотно занимание ли е това да си писател?
Да, абсолютно самотно занимание. Ти си сам с чудовището, върху което работиш. Така и Пол Остър, си спомням тази сцена, когато героинята показваше на един мъж в книга на иллюзиите. Така беше посочено бюрото си, там беше 600 странични роман и тя каза: ето го чудовището. Това е, наистина е така, но накрая, когато завършиш все пак романа, удовлетворението, макар и за кратко, е много голямо. Чувстваш, че някак си осмислил живота си, че правиш нещо, което е пълноценно.
Зададох ти и този въпрос за самотата на писането, тъй като в епохата на социалните мрежи и на емотиконите прави впечатление, че ти страниш от светската шумотевица, особено около ситуираните в София писатели. Труден си на телевизионни интервюта и изяви. Нямаш профил в социалните мрежи или поне не е явен и публичен с името Галин Никифоров. Предпочиташ писмените интервюта, за което ти благодарим, че правиш изключение за този разговор. Какво не ти дава славата?
Не, нека първо да се върна върху това, че страни от тези неща. Знаеш, една от любимите ми писател, както стана дума, Ан Тайлър, тя казва, че говоренето, и особено говоренето за литература, рязко намалява желанието тя да бъде писана. Това наистина е така. Колкото повече говориш, сякаш износваш думите и след това желанието ти за писане винаги е по-малко. За да напишеш един роман, със сигурност, поне при мен е така, имаш нужда от изолация. Пълна изолация. И аз така, може би като човек, това ми пасва по-добре. И така се чувствам по-комфортно, за да мога да дам най-доброто от себе си. Нямам никакви профили, нито скрити, нито открити в социалните мрежи. И със сигурност няма да имам. Просто за мен това е по-скоро професионално изискване, отколкото нещо, някакъв каприз. Иначе съм от хората, които така. Обичам да контактувам с хора, обичам да говорим, особено за литература, но това ми се случва много рядко, няколко пъти само в годината. Иначе за други хора това е, нали, тяхен избор, така са решили, така са направили, но съм забелязал, че много таланти са си отишли така от литературния свят, просто защото са се хванали с неща, които не са характерни за един писател, и най-вече неща, които отнемат от енергията им. Един писател, според мен, особено на романи, трябва да си пази енергията, трябва да си пази чувствата, трябва да се пази някак, за да може да даде всичко, на което е способен в писането. Няма нужда да се разпиляваш, няма нужда да правиш много неща. Това винаги играе лоша шега. Поне според мене.
И като казваш това, как искаш да те запомнят твоите читатели? Понеже каза, че много таланти са изчезнали от литературния свят.
Спомена също и, нали, за завършените задачи. Когато приключиш един роман, чувството на удовлетворение, че си осмислил по някакъв начин живота си. Какво искаш да оставиш в читателите наистина?
Искам да ме помнят като човек, който е дал всичко, на което е способен, докато е писал книгата си. Това е. И е бил честен с тях. Аз никога не съм говорил излишни неща, или поне съм се стремал да бъде така. И съм правил това, което наистина, както смятам, че трябва да бъде правено. Никога не съм бързал в издаването на книгата си. Винаги за мен е било по-важно книгата да е направена както трябва, а не какво ще ми донесе тя, дали някаква известност или пари или хиляди други неща. За мен е важно, докато работиш върху книгата, да дадеш всичко, на което си способен. И дали то е много или малко, няма значение. Въпросът е да дадеш всичко, на което си способен. Мисля си, че имам чувство, че съвременните творци, не само писателите, някак прекалено много бързат да претупат нещата и за тях е важно колко са известни и колко пари ще изкарат от цялата тази работа. Мисля, че това е грешен подход и не дава добри резултати. В края на краищата много е важно отношението към самото изкуство, което имаш. Ако се отнасяш към него като към нещо, с което да задоволиш егото си или да изкараш пари, това според мен е грешен подход. Ако обаче се отнасяш към него като към ако си слуга на изкуството, това може да продължи цял живот и така да запълни живота ти с нещо наистина чисто и нещо красиво. Това е най-важното в живота, не колко лайкове имаш, колко последователи и така нататък. Това поне според мен е така. Макар че хората са свободни да живеят както намерят за добре. Хората са различни и по различен начин са щастливи. Но моят начин е този.
И твоят начин е доста добър. Ще е хубаво повече творци да го възприемат според мен, защото съм напълно съгласен с теб, че понякога има и едно друго отражение на социалните мрежи и не го спомена мислено, ме е направило впечатление колко много мненията, които се изписват там, карат творците да се съмняват повече в себе си, което все пак води някакъв негативен ефект има върху тях, върху идеите им, върху смелостта им, да. Може би.
Със сигурност тези неща разсейват и отнемат от енергията. Може би, понякога и аз така ровичкам из интернет да видя някои неща, защото излизат някои мнения за мои книги. Чета ги, няма никакъв проблем в това. Приемам и отрицателни, и положителни мнения, но като цяло може би стигам до 10% от това, което пише за книгите ми. Но понеже има една малка разлика, много от писателите правят грешката да си мислят, че книгите са едва ли не част от тях. И се обиждат винаги, когато има негативно отношение към книгата. При мен не е така. Това, че някой не харесва книгата ми, нищо не, за мен не е проблем, не е обида. Знам, че хората са различни, на различно ниво са, различни вкусове имат, на различни години са, различен интелект и всеки си харесва различни неща. Така че те неща винаги съм ги приемал много спокойно. Не е добре да непрекъснато да търсиш някакво признание за това, което правиш. Важното е самия ти какво чувстваш и въобще как вършиш нещата. Това е важното.
Това важи за всяка сфера, напълно сме съгласни.
Да. За всичко, което прави човек, принципа е същия всъщност.
Идва време за блиц. Имаме едни кратки блиц въпроси. Кратки отговори, ако можеш да ни дадеш, те чудесно. И давам думата на Темс, която ще ти да зададе първия такъв.
Книгата, която обичаш, но според теб не е достатъчно популярна. Много мисля.
Къщата на клоните. Странно, обаче точно тая книга. Моята книга е. Би трябвало да кажа някоя друга книга, но точният отговор на този въпрос е точно тая книга. Странно.
А като се преиздаде отново, може би всъщност ще последва съдбата на Лисицата, например, която според мен достигна до много нови читатели. Сега, благодарение на социалните мрежи, които ти така игнорираш, защото аз бях свидетел на бурните реакции и овации около всяка новина за нова книга от теб, например, през последните години.
Само да кажа за къщата на клоните, не, те няма, по никакъв начин не може да постигне другите неща, така, да речем успеха на Лисицата или на Тяло под роклята, и то не защото е по-лоша, защото е страшно тъжна книга. Тя е много тежка книга. Това е книга, която малко хора могат да преживеят. Но за мен тя е много специална, защото това е моята версия на необикновената любов. Тя е около 130-140 страници и съм решил някъде през февруари месец да я предложа на издателството за преиздаване и ще видим какво ще стане. Но не е за широка публика изобщо. Тя е най-тежката книга, и макар че и най-поетичната, която съм писал, но е особена. И разбирам читателите. Разбирам читателите, че се дърпат.
Но и за тежките книги си има читатели.
Да.
Продължавам да те мъча с въпросите. Персонажът от твоя книга, който най-много прилича на теб?
Тони Телалов.
Охо!
Тони Телалов със сигурност, макар че във всеки един от героите има по нещо от мен. Но сякаш като процент може би най-много той.
Само се надявам да не си палил къщи в скоро време.
Спойлери! Спойлери! Без спойлери!
Добре, и сега последния ни блиц въпрос. Филм или книга в края на деня?
Напоследък предпочитам филм.
И тъй като тем сте излъга, истинският последен, да, последен въпрос е вече филмът, който можеш да гледаш отново и отново.
Може би Бон Шанс Инспекторе с Велко Кънев. Винаги съм се чувствал страшно добре, когато го гледам и го смятам за най-добрия български филм като цяло. Иначе от чуждестранните, аз ви казах, Завръщане в Брайсхед го гледам всяка година с огромно удоволствие.
А сега, сега, наистина последния въпрос. Ние може така до утре да си продължим с последните въпроси. Какво е отношението ти към Куентин Тарантино?
Ами, смятам, че от тези 8-9 филма, които направи, може би 3 са наистина на изключително ниво. Скоро много ми хареса, това питат го, нали, какво, как, къде е учил кино, и той е казал, ами аз съм учил кино, като когато съм гледал филми. Той няма завършени никакви школи, и в това отношение аз съм същия. Аз се научих, сякаш уча се, да, винаги съм се учил да пиша от това, от другите книги, от това какво чета. Никога не съм одобрявал, например, така, курсовете по творческо писане. Защото смятам, че те стягат прекалено рано така, младите автори. Първо трябва да пишеш 10-12 години и след това е хубаво да попрочетеш нещичко, за да видиш на къде вървиш и след това пак да продължиш по собствения си път. Това съм абсолютно сигурен.
Завършваме с един чудесен съвет за всеки, който иска да се занимава с писане и все още не се е осмелил. Много ти благодарим за отделеното време. А сам каза, че мислиш, че говоренето за литература отнема малко от енергията на писателя. Искрено се надявам за този един час ние да не сме отнели от твоята енергия и ти да си много продуктивен дори след този разговор.
Това беше всичко от този епизод на Първа страница. Вероятно ще се видим с някой от вас на алея на книгата или ще се видим на други места, като например следващия епизод на подкаста Първа страница. Може да откриете всеки епизод, знаете, в сайта webcafe.bg, във всички платформи за подкасти, има го в Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и така нататък. И така нататък. Постарали сме се да е достъпен от всякъде. Също така, може да ни слушате всеки понеделник от 8.40 по Дарик Радио в рубриката с книги под завивките. Темс ми се усмихва, може би иска да каже какво правим там.
Там препоръчваме книги и говорим за книги. Със сигурност ви изненадахме. Освен това, говорим за книги и на няколко други места в социалните мрежи. В Facebook страницата с книги под завивките, Instagram с книги под завивките, Facebook страницата, Първа страница подкаст, както и Instagram профила ни Първа страница подкаст.
Пропусна TikTok.
От време на време се появяваме и в TikTok, така че ударете ни едно рамо и там.
Аз скоро ще започна да пея там, наистина. Това е от нас за този път. Благодарим ви, че ни слушахте. Надявам се да ви било интересно и до нови срещи.